Turkey Player adı adlı radyo okul. Salam aleyk maderli dinleyiciler. Şuun 2021-ci ilin 21-ci yanvari, hepdanın pençende günü. Şuun programamızda Mara Aşgabat'tan barla geldi. Paytaxtın mekteplerinde okuwçylaryň mobil telefonlary alındı. Göbeýlik maglumatlarymyzy dinläplersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 20 yanvarda öýlen Amerikanyň paýtagty Washingtonda ýokurlandyrylan howpsuzlyk çäreleriniň arasynda Joe Biden Kapitol binasynyň basgynçylaryndaky prezidentlige kasam getirer. 78 ýaşly Biden elini inciliň üstünde goýandan soňra ol Amerikanyň prezidentligine kasam getiren iň ýaşly adam bolar. Mundan az wagt soňra ol Birleşen Ştatlaryň 46-njy prezidenti hukmunda ak taýamda Donald Trump çalşyrar. 152 ýylyň içinde ilkinji gezek wezipe möhleti tamamlanýan prezident inaugurasiýa davarasına gatnaşmaz. Sol bir wagtda ozalky prezidentler George Bush, Bill Clinton we Barack Obama inaugurasiýa çäresine gatnaşarlar. 96 ýaşly ozalky prezident Jimmy Carter çäre gatnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trumpyň wiceprezidenti Mike Pence we beýleki Republikan tiýasatçylaryň köpüsi davara gatnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem wiceprezidentlige kasam getirer. Ol ýurdun taryhynda bu wezipeni iýeleýän ilkinji aýal we akdagy bolmadyk ilkinji adam bolar. Amerikanyň wezipe möhleti tamamlanýan döwlet sekretary Mike Pompeo Hitaýyň ýurdun gunwatarynda aglaby etnik uýgurlaryň we beýleki musulman azlyk toporlarynyň ýaşaýan Şinjaň tebitinde genosid we adamzat garşy jinayet amala aşyrýandygyny aýtdy. Men genosidiň dowam etdirilýändigine inanýaryn. Biz Hitaýyň Kommunistik Partiýasynyň görkezmesi we gözükçiligi esasynda uýgurlary ýok etmek boýunça sistematik tinansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19-njy ýanwarda taýlanan prezident Joe Biden inauguratsiýasyndan bir gün öň çykyş etdi. Hitaý halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjaňdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri red edýär. Bidenin devlet sekretari vizipesine hudurlayan dalaşgari Anthony Blinken 19 yanvarda senatda kandidaturasını tasdikletmek boyunca geçirindiginden çıktı, genosid alamatlandırması bilen ilalaşyandygyny aýtdy. Bidenin kampaniyasi uygurlara çemelisilisini genosid atlandırdı. BMG takminan 1 milyon etnik uygurun ve musulman azlıklarına degişli yerli ilatın Şinjaňda içerki lagerlerde saklanyandygyny aýtdy. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňek çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чапиделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суттигинен сыгына челине 30 күн тутулукта такламак барада хүкүм чыгарылыпты. Деринге учулар Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bilýärler. Derňewde toplumyň çägiňde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýylada şahananyň amfiteatryň birnäçe ýaşy istiklalarynyň we gory ýere uzaýan ýürüýti tunelin dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öýkine teatryň barın, kalyança kilyan barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Deringe uçular Putin'in köşü deyilip bilinyan bu imaratın içini görkezýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltişiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saýlanan prezident Joe Bidenin döwlet sekretary wezipesine hudurlayan kandidaty Nowotaky administrasiýanyň Iran bilen has uzyn we has güýçli ilalaşyk urunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Anthony Blinken Washingtonyň Tehran bilen täze ilalaşyk gazanmakdan entikat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde Iran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary Iranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň Iran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutuk etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy oppozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykyş edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.